kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabya ga jimaatat galgala keessa saalama walakka jel qabya ga saasadit meter band 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta afan oromo amajel qaba fagof dio da radio satellite nail satif internet in kanin saganta ganyo do fajirtan geffato tagenya jalla tamokkamoltan kibtata onkololisa 17 barakuma lamaf 17 kalakof ethiopia timmo onkololisa shan barakuma lamaf 10 kesumesan kesan ran namodanditi
kasum sanagan sora la ketodu sanitma waldabdan gana na oromia tif somalia tenna makum dibeddu tbagate bulchoti motum mallen war bakat dakani lalani tin debian
hiriro oromia ke sejiru arresitu fufejira magala bedelle ke satarromnon korabittimesa ummat monmi via et gazi mimmansi subifan jira mejira horuda boda tidebina hiriro wanif monmile addada yero erada oromia ke sat gege sama turerret ajjecha hidaf midalen ranamarrega hedduda humnon motum ma federal of kananno tarkan file kana fudatan ijaseratin enna ilalaman mal fakkata hogana policy olana tokkaso sizne jirra qoppi adda qabna kana rat qoppin kenye kabrani mo alattot ormo biyalat goranani danqale duke sedarbuda milka ankesa tokkoti fulefata marafu agat mura saganta kenya tin wolin turajin amma ballen sodu sora
waldab dangana no romia tifnanno somalia tinak bulchoti motumma jadanetti namakume dib heddut baqata ministeri ode fanno motumma ethiopia dr nagari lencho jadetti nam waldab kan kees saqot qabatu qaqqabut jirani dr nagari ne bulchot motumma walinach dakanetti nam baqate lelalanetti ndechani zimbabwe magallo saka keesatti nam ethiopia turbatam tahutti sermale biyanam basu no lani jadani shakkin qabani ministeri haja ala ethiopia dubitan kulkulle fachuf gorsito tafi warjar kan karkaru dandananno sitterguf koppi jirani jen nam guya dura maqali sho ke sat bombin fit an amman talako si sani de mum de me ibisadi gahut jira caccab manajalalle nam tanan haf barbadu jiran makmotum man bi suni jedutti nam de bafuri ibdidami sagali tanan mamadae kanalle nam heddut ke sat yo tanalle nam heddu lubun nando sun kessa jira ke saba sani kanille barbadu jiran tam ce kasu jirtan turradone vioi saganta fano remote sanin dibi barana torballa mandura guttan kan wanne sunin tane bori jalka ba irde bi aguta dibin bori onkololes kudani saddeti jalka ban kunin aga sadasa diddami saddeti diddami saditura akin basin america jaretti dibin onkololes sadi hak kudani gutam du gongori teknika ke swanjiruf irde bi ani gutu malan du gongor casa embassy america arge kunin akna mecotti tan hubate tin gut gafachu jira na medivin barana bayefi barkum lama afkudani sagali jarar gate tin america du fudan da wanne cufti milka oftef akka jeji waraan Amerika Pentagon jedhetti jeettin waraan isaani Yemen keessatti ICC heddu fitte. Yemeni akka jecha Pentagon itti laf ICC keessatti waloru jirtu motummaan humna dhabee akka lalaafuu fi biyyitti sunillee hiyyoomte jiraachuutti akka ICC naannoo sun keessatti horuu danda'e tolche. Prezidantiin Amerikaa Donald Trump muummeen minister Greek Alexis Tsipras bulchiinsa mootummaa Amerikaa White House keessatti wal dhufaniitiin waan nagaa waan gargara guddina biyyattiitiif dinagdee irratti mariitti jiran. Bulchiinsa mootummaa Amerikaa White House jedhutti mariin tuni nagaa jabeessanii faayidaa biyyitti lamaa waliin qabduu qabaachuu danda'utti irraleetti wal mariachuuf deeman. Kamkaaniin prezidantiin Amerikaa Donald Trump nama addunyaa keessatti durummaan beekamu qabeenyi isaa dolara biliyoona 3 caala biyyi keessa biyya laallee horii qaba akka dhaabii Forbes jedhetti qabeenyi isaa kun ganna dabre qofaayyuu dolara miliyoona 600 irra xiqqaate qabeenyi inni New York qabu gabayaan manneeni dolara miliyoona 400 irra kasaarte. Dirree golf tanni biyyi hedduu keessaa qabullee takka durii kan gabayaa qabaachuutti hin jirti nami hedduun bulchiinsi isaa kanatti dallaneetini gabaa isaallee dhaquu diduu jiraa jedha yookaan ammoo waan silaachi irraa bitachuu danda'ullee kanaaf jedhe lakkisuu jiraa jedha horiin inni baankii qabulleen dolaara miliyoon 100 gad buute duulii filannoo irratti iyyuu gara dolaara miliyoon 66 baasan. Dureessi Ameerikaa tokkeessoon Ameerikaa keessaa Bill Gates ganni 24 tokkeessoo tahaa baay'ee nami ittaanet hin jira ammoo abbaa dhaaba Amazon Jeff Bezos. Trump ammoo addunyaa nama Ameerikaa keessaa 248 soorri jira durii 156 soorri jira. Waraanni Siriyaa Ameerikaa qarqaartu kaan akkumta taa'eetiin magaala raaqaa akkuma jirutu ICC irra deeffachuutti jira. Akkitti gaafatamaa waraan Siriyaa Ameerikaa qarqaartu SDF jedhetti loolii raaqaa ammaan tan yaadhumatee dhaabii kunilleen biyyitii isaanii yoo hedduu qabsaa baatullee akka dhaabii Siriyaa jiru kan mirga uummata kanaa to'atu jedhutti naannoon sun raaqaan guutumatti ammaan tan bilisoomte. Presidentin Amerika Donald Trump waan addunyaan nukleer Iraani irratti akkisiin dhaabuu dandeetti irratti akkisiin nukleer waraana hojjan irratti waliigalan kaan yaad sunin lakkisaa yookaan ammoo yaad waliigaltee sun keessaa bahaa jechuun dubbachuu jira. Waldaan Awurooppaa, Raashiyaa fi Chaayinaan addunyaan bar 2015 irratti wanti jabduun isaan addunyaan Iraani irratti waliigalte waan jabdu waan taateef keessa bahuun qabanii jechuun gaafachuu jirani oduu namaaf qabtanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka itti fufee jiru jiraattonni godinaalee adda addaa ibsaa jiran. Hiriirri kun irra jireessisaa nagaadhaan geggeessamee ka xumurame naa ta'u bakka tokko tokkotti garuu gara okkaraatti jijjiramu jiraattonni nuti dubbisnuuf ibsanii jiran. Arra godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti hiriirri kaleessa jalqabe itti fufuusaa kan nuuf ibsan jiraattonni kan kaleessa nagaan xumurame arra garuu humni kora bittimmeessaa Oromiyaa gaazii mimmaansisu hiriirtota mormii ba'an irratti biifuudhaan uummata rifaasise jechuudhaan kome isaanii dhageessisaa jiran. Jiraattota magaalaa Bunnoo Beddellee keessaa tokko Tujubeen Asoofsiftee jirti akkana jedhu. Dhaggeeffattoota keenya dogoggora teknikaa uumamee dhiifama siin gaafannaa qophii kanatti deebina amma gara qophii itti ceena. Hiriirawwan mormiilee adda addaa yeroo dheeraadhaaf Oromiyaa keessatti geggeessamaa turan irratti poolisoonni federaalaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoonni Oromiyaa tarkaanfilee gita adda addaa fudhataa akka turan ni yaadatama. Torban dabre hiriirawwan geggeessaman irrattis bakka adda addaatti namoonni ajjeesamuu jiraattonnii fi mootummaan mirkaneessanii jiran. Tarkaanfii kana humna sakamtu fudhataa jira. Humnoota kana duuba seerri jiru maal fakkaata? Kanarratti jaallanneen koomishinara ittaanaa poolisii Oromiyaa jeneraal Dachaasaa Bitimaa asoosistee jirti. Kutaa duraa dhiyeessina kunooti.
Raayyaan ittisa biyyaa gaheensaa fi qonna hojii isaatii daangaa eeguudha. Akkaataa heeraa fi seera biyya keenyaa kaa'ame irratti biyya alaarraa kan biyya keenya irratti dhufuu danda'u qolachuudha. Kanaaf heeraa fi seeraan taa'eera.
Biyya alaarraa?
Eeyyee biyya alaarraa waan na dhufu.
Raayyaan waraanaa biyya alaarraa waraanaa aggaamamuu ittisuudhaaf kan dhaabatee jettan. Kara biraan immoo raayyaan ittisa waraanaa bulchiisa naannoo lixaniiti nu rakkisuu kan jedhan jira. Yoo haala akkamii ta'eeti dhimma biyya keessaatti as deebi'ee keessa galuu danda'a?
Seeraa fi heera biyya keenyaatiin kan ta'ame raayyaa waraanaa yoo rakkoon naannoo sanaa humna nageenya naannoo kan humna poolisii fi milishoota naannoo sanaa oloo ta'e mootummaan naannoo sanaa gaafii dhiyeessee gaafiin sun fudhatama gaafa argate qofaadha kan galee tarkaanfiisuu kan hojii nageenyaa kana hojjechuu kan danda'u. Kana bira darbee immoo naannoo Oromiyaa keessa kaampiin kan isaanii jira soddoo baay'eedha. Yeroo labsiin kana dura kenname seeraan wanti godhame jira. Innaa sana dogongorra adda addaa fi rakkina adda addaa uumameera. Isuma asitti amma kan jennu nuti kan qajeelfamaa fi labsiin hin kennamiifin gubbaarra soddoo tokko tokkotti yeroo kam galuu danda'a achirratti maaltu yoo ta'e akshiinii fudhachuu danda'a kan jedhu amma keessuma waa'ee daangaa Oromiyaa fi Sumaalee jedhame amma daangaa gubbaarratti rakkoon uumame mootummaan akka iddoo muraasa galan godhameera. Jara lamaan walqixa laalee rakkoo hambisuudha kaayyoo guddaan kan mootummaan godhee fi inni sirriidha jennee laaluu dandeenya. Poolisiin federaalaa wanti inni dhaabatee fi naannoleewwan deeggaruudhaa fi naannolee kan inni deeggaru dhaabbileewwan mootummaa gurguddoo kan akka daandii kan akka ibsaa kan akka dhaabbilee gurguddaa kan mootummaa ta'an eeguudha. Inni ergama isaati bifa kanaatiin dhaabbate. Kan Oromiyaadhaayi heeraa fi seera kan biyyaa waliigalaas ta'e kan naannoo keenya abbummaadhaan nageenya naannoo keenyaa eegsisuu fi eeguudhaaf isaaf kenname. Kanaaf bifa kanaatiin poolisiin naannoodhaa naannoo isaa eegaa amma poolisiin keenya akkuma beekamu hubannoo fi bilchina adda addaa argachuu fi haala uummata Oromoo fi bu'aa uummata Oromoo fi nageenya naannoo Oromiyaadhaa eegsisuuf dirqama heeraaf seera naannoon itti kenne bahaadha jira. Bifa kanaatiin hojiin amma hojjetamaadha jiru. Kanaaf dhimmi kana sadan jidduu jiru. Naannee nageenya biyyaa eegsisuun yoo ta'e naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane naannoleewwan hundumtuu aangoo mataa isaaniitii fi daanga mataasaa qaba. Federaaliti raayyaan biyyaas seeraan kan daangaame kenname ta'uusaati.
Oromiyaa keessatti iddoo tokkotti rakkinni yoo uumame poolisii Oromiyaatu birmata. Garuu yeroo tokko tokkommoo poolisiin federaalaa isa ta'u humni waraanaa hubannaa waajira Oromiyaan ala seenuu hin danda'u.
Akkaataan isaan itti seenan amma baay'inaan dhaabbileewwan mootummaa gurguddoon isaan eegumsa godhan jiru naannolee Oromiyaa keessa. Amma akka fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan karaa gurguddaa iddoo tokko tokkotti kan eegan karaa biraa ammoo kellaa mootummaa federaalaatiin to'atamu kan eegan jira. Humni poolisii federaalaatii karaa biraa ammoo makkalaakaanis yookaan humni ittisa biyyaa jennu kunis kaampii adda addaa fi bakkoota karaa gurguddaa iddoo tokko tokkotti yeroo tokko tokko mootummaan qajeelfama kennee hojjisiisu jira. Keessuma yeroo labsiin barreen addaa godhame sana gubbaarratti wanta hojjetamaa ture aangoon kennamee fi naannoo sanatti miidhaa fi rakkina adda addaa uumamaa ture hin beekama. Edda labsichi ka'ee immoo amma darbee maaltu jira iddoo tokko tokkotti waanuma fakkeenyaaf amma naannoo Shaashamanneetti dheengadda uumame. Isaan mishiinii mataa isaanii yookaan ergama mataa isaanii qabu kaampii mataa isaanii qabu ijoolleen yookaan uummanni naannoo sanaan darbaa osoo jiranii walitti bu'iinsa godhameera namni du'eera. Kanannaa jennu gaa ergamni isaanii kennan nan biraati garuu achiin darbuu gubbaarratti nama rukutuun ergama isaanii miti. Kanaaf dhimmoonni akkasii dogongorrii fi seeraan alummaan tokko tokko kan mul'atu ta'uusaati ifatti naannoo keenya keessatti ammas iddoo tokko tokkotti karaarrannaa deemanis uummataan walitti dhufan uummanni walma xiqqoo iddoo wacutti iddoo iyyutti sinnaa namni sagalee ofii dhageeffatu iddoo tokko tokkotti na argan akka rakkoon guddaan uumametti ilaalanii tarkaanfii gara qawwee fudhachuun mul'ata. Kun naamusummaa kan hin qabne ta'uusaatii fi seeraan ala ta'uusaatii kan nutti mul'ataa jiru yeroo ammaa kanatti darbee qaamni kunis immoo akka federaalizimiitti na ijaaramu naannolee hunda keessa dhaaba ijaarameedha. Ergamni isaa silaa nageenya waliigalaa naannoo sanaa eeguudhaa iddootti kennamee fi ergama kennamee sana hojjechuudhaan ala uummatatti ba'ee waan akkasii gochootu dogongora malee achi taa'uun dogongorame.
Poolisiin Oromiyaa ajaja kan inni fudhatu eenyurraati?
Poolisiin Oromiyaa kan dhaabbates kan ijaarames mootummaa naannoo Oromiyaatiin labsiidhaaf qajeelfamaan dhaabbate. Kan inni qajeelfama fudhatus mootummaa naannoo Oromiyaa irraa.
Isin itti waamami keessan eenyuuf?
Keenya bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi naannoleen salganuu dhaabbate naannoo isaaniiti. Seera mootummaa keenya irratti akkuma ta'u naannoleen poolisii mataa isaanii hin ijaaru hin bobbaasu hojii nageenya naannoo isaanii itti mirkaneeffatu jedha. Karoora bu'uura godhachuudhaan nutis itti waamamni keenyaaf itti gaafatamni keenya naannoo keenyaaf.
Poolisiin naannoo adda addaa keessa jiru Oromiyaa dabalate hidhannoo kan hidhachiisu eenyudha?
Naannoo isaati kaafuunii ifa.
Tole amma fakkeenyaaf marsariitii tokko tokko irratti wanti mul'atu jira poolisoonni yeroo baay'ee ulee baatu. Poolisoonni meeshaa waraanaa qabachuuf aangoon qabanii akkasuma seerri.
Iddootti meeshaa barbaachisu jira. Iddootti immoo uummata nagaa uummata siviilii wajjin hojii kee hojjettutti immoo akka haala uummata sanaatti itti dhiyaattee wajjin hojjetta. Meeshaa qabatee dhufuuf rakkoo kumoo jiraate meeshaa kana qabatta. Gaafa immoo meeshaan hin barbaachifne ta'e uummata nagaa keessatti meeshaa qabattee deemuun hin barbaachisu uummata wajjin akka uummanni socho'utti socho'otee hojjetta.
Hidhachiisuus dhorkuus kan danda'u bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha.
Kan naannoodha.
Liyyuu poolis kan jedhamu immoo jira gara bulchiinsa naannoo Somaalee ka jiru liyyuu yookiin kan addaa wanti isa taasise maayin?
Gaaffii kanaaf kabiroodhaaf sagantaa keenya boorii keessatti deebii nuuf kennu jeneraal Dachaasaa Bitimaa Nordofaa ibsa isaaniif arra guddaa galatoomsanna dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo godinaa Bunnoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti hiriira geggeessamee fi tarkaanfii humnoonni kora bittimmeessaa fudhatan jedhametti deebina. Kunuutu.
Kaleessa gaafa torbaa. Hiriira nagaa uummanni karaa nagaatiin haala yeroo irratti kan hundaa'e hiriira nagaa ba'ee ture. Lakkoofsaan amma haala hin jedhamne 1500 hanga 1800 kan tilmaamamuudha kan hiriira kana irratti argame. Hiriira sana keessatti immoo haala yerootiin kan wal qabate wayyaaneen nu bulchuu akka hin dandeenye yeroo baay'ee bu'aa waggoota 26 dhabamuu bulchiisa gaarii musliimaa wantoota adda addaa kana kaasanii keessumattuu immoo ammabaa Harargeetti. Saba keenya irratti waan amma raawwatamaa jiru kan wal qabate lafa irrattis barattoota dargaggoota jaarsolii komii guddaa kaasuudhaan hiriira guddaadha kan gaggeeffame. Kaleessa Oromiyaan poolisii hirwaadha tasgabbeessuu malee tarkaanfiin fudhatee hin turre. Egaa dhaadannoolee garaagaraa kan jarri dhageessaa jiran turanii wayyaanee chaawu hin barbaadu nurraadeen kan akka Dr. Mararaa Guddinaa fa'a kan akka Baqqalee Garbaa fa'a hayyuun Oromoo al duree tokko malee mana dhaatiin of agadhiifamanu. Sadaffaa immoo warreen. Saba keenya irratti halkan irrattiidhaan waraana.
Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaa uumameef dhiifama guddaa gaafannaa amma sagantaan keenyatti fufa.
Akkuma arganneetti deebina agammaallee hojjechuu jiru.
Ammallee dhaggeeffattoota keenya rakkoon teeknikaa furmaatan arganne maaloo obsaan nu eeggadha. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ilmoon namaa sababa adda addaatiif biyyaatti dhalatee godaanee qe'oo fi gadhiisee baha. Kaan iyyuma dhiyeessaa jireenya wayyaa qabaachuu hawwee daangaa ce'a. Kaan immoo mirgi isaa dhiitamee cunqursaaf roorroon itti hammaatee lubbuu ofii baafachuuf jecha biyya gurraan dhagee malee ijaan argee hin beeknetti godaana. Warra milkaa'ee biyya hawwee sana dhaqqabe immoo wallaansoo jireenya biyya haaraatu mudata. Aadaa afaaniif akkaataa jiruuf jireenya haaraatti baruudhaaf wallaansoo jalqabu jechuudha. Wallaansoon kunis ni mohama. Keessummaan keenya irraa warra wallaansoo kana mo'ate keessaati. Tigist Gammeetu haasofsiise Minnesota dhaquudhaan kan isheen dubbiste gara qophii sanatti ceena.
Biyya hinnaa bahu akka nama tokkootti hinnaa sanii wal uumoonni waan bilisaa argatan fakkaataa eegaa turre. Hinnaa kan keessatti wanti nu eenyuuf riyaalitii lafarra jiru adda adda waan ture biyya na dhufee as taa'u murteeffate.
Obbo Tashitaa Tufaa jedhaman an dhalatanii guddatan Oromiyaa nageellee Arsiitti gara Yuunaayitid Isteetsi an godaanan immoo bara 1992 yeroo ammaa kana godina akkuma dhufaniin keessa qubatan. Minnesota keessatti abbaa qabeenya guddaati miliyoonariidha. dhaabbanni Metropolitan Transit Network kaampaaniin geejibaa obbo Tashitaa guyyaa guyyaatti barattoota godinichaa 15,000 oliif tajaajila geejibaa mana barumsaatti deddeebisuu kenna. Hojjettoota 300 ol qabas. Erga biyyaa bahanii Minnesota godina amma Oromoon 40,000 ol keessa jiraata jedhamee tilmaamamutti jireenya haaraa jalqabanii booda hojii adda addaa hojjechaatii bu'aa bahii keessa darbanii amma abbaa kaampaanii geejibaa kaapitaalii miliyoonaan lakkaawwamuu qabu ta'an.
Biyyi kun guddiseeti namoota qabaniif haarawaa. Akkatti namni itti jiraatu haarawaa, beekumsi namni qabu haarawaa. Afaan Ingiliizii kan mana barnootaatti baranni sun gahaan turre. Wanni godhuun irra ture mana barnootaallee galuu murteesse. Gaayyoo iskuulii galee akkuma dhufee waggaa tokkoon booda gaayyoo iskuulii illee fixadhee hojjaa hojjechuu yoo ta'u chaalenjiin adda addaan dhufee.
San keessa tokko hojii akka barbaadanii dhabuudhaan jedhan obbo Tashitaan gara Ameerikaa godaanuudhaan dura bifa barumsaa seenatiin digirii duraa argatanii barsiisummaadhaan Finfinnee keessatti hojjechaati turan. As Ameerikaa dhufanii garuu takka jedhanii akka haaratti jalqabuutu irra ture.
Hojjaan kiyya ka duraa Minneapolisitti ayyoota.
Hoteela san keessatti mi'a dhiqxan.
Distii dhiqu meeshaa dhiquu ture, meeshaa qulqulleessu ture.
Hiltan hoteelitti hojii argachuun sun waan tokko. Hojii argachuun salphaa miti garuu wanni namatti dhagahamu jira. Maal sinitti dhagahame sin?
Riyaalitii jiru namni hundinuu sadarkaa guddaa hojjatee jiraate ilma gammadaa. Haa ta'u ammoo ana akkatti ilaalamu opportunitiin yoo hojjadhee horii argachuu danda'e, yoo hojjadhee danda'uu danda'e, yoo hojjadhee maatii horachuu danda'e, wanti hojjaa yoo jiraate. Na'aa wanni guddiseeti maatii gabaasa ture. Ammoo hinnaa akka ijoolleetti ijoollummaarra hinnaa akka ijoollee qotee bulaatitti wanni guddaan warra keenya nu godhe yoo sanii hojjaa akka hojjechuu dandeenyu nu barsiisani. Aadaa san qabadhee waan dhufuu fi hojjaa yoo ta'e yoo hojjadhee jiraachuu danda'e digirii san nyaachuu hin danda'u. Homaa naan godhu. Naa tokko tokko hojjaan opportunitii baasu jiru. Salphaa naannoo kan kee jiru hojjattee kaatee waan baay'ee hojjechuu nu dandeettu hojjaa waan hin dandamne badaduuf hin naqalleessina.
Hoteela san keessa mindaa sa'aatii doolaaritti birrii jaanguunneen hojjechaatii guddaa yaaduudhaa fi oliixachuu hulaa itti fooyya'an barbaadu ittuma jabeessan.
Biyya haga barataa dhufee hojjaa adda addaa hojjechuu jalqabe hojjaa sadii afurii hojjechuu jalqabe horii waa'ee argachuu dhugaa dubbachuuf illee biyya keenya opportunitii kanaa waan hin jirreef opportunitii jiru hundattuu gargaaramaati. Pirimeeshi hojjaan kun hojjaalee barii ture.
Hojii humnaati.
Hojjaa humnaa ture. Hojjaa humnaa kanneen sekiriitii gaardii waan adda addaa lafa qulqulleessuu kanneen irraa ka'eeti. Booda graduate school yoo jiru graduate school itti waan biraa hojjechuu waan hin dandeenye sekiriitii gaardii ta'ee hojjetaa. Innaa sekiriitii gaardii keessaa immoo achitti assaayimentii biyya hojjetaa akka qabu biyya dubbisaa hojjetaa ture jechuudha.
San booda hoo akkamitti gara hojii mataa ofii hojjechuu seenan?
Akka graduate school fixadhee ta'eeti akka civil servantiitti hojjetaa ture local government. Minneapolis hojjetaa ture kontiraata afaan namaa kennani. Kontiraata namaa kennuu fi aniin rippoortii katabuu qaba. Rippoortii katabee ta'eeti alaqaa kiyyatti illee boordiitti illee dhiyeessuu qaba. Innaa kana gochuun irra jiraate gaaf tokko alaqaan kiyya na dhufteeti rippoortii kontiraaktarii wayii maqaa waan hin dhoofne rakkoon hin jiru kontiraaktarii kana. Jijjiiruu barbaaddeetti. Gaaf tokko rippoortii kana jarri kun qajeelaa hojjaan jiranii akka jetteeti monopilasii gochuu badadde. Rippoortii qajeelaa akka hin taane akka katabu. Akka jarri kun hojjaa hojjeta'an jirre maafi isin mataa ofii keessatti nama biraa kontiraaktarii biraa qaxa'uuf. Wanni kun na amansiifne jedheen. Na amansiifne jennaan akka inistaakiin akkasii kenname hojjechuu danda'u sirri jira. Kanarraa akka ka'e rippoortiin kiyya ka annual review'n ka waggaa duraa A+ rippoortii amma waggaa kana pretty much zero godhamee katabame.
Kan gahumsa hojii keessanii.
Hojjaa alaqaan dhaga'u rippoortii ofii barbaade godhaa akka jedhu katabame. Kanarratti akkasiin ari'uuf qophoofte hojjaa kana irraa pretty much hin ba'e. wajjo kan irrahinna ba malgotuna rajo wajjo le matiki horacho fudena fiduna rajra wajjana mo opportunity namo ba yetjira enna kana ba yetini actually achin duratti wajja kan ledu wajjadu an basi galgala basi of kakanati basi ofa
basi sakam
basi magala ofa wurde daba bakojati huda mana huda karadda da fuka ges
akawji lamata
ta kojja lamata ta kojja lamata shi wajjada kan extra wori gaya qabachu jireti kana galgala sa'a shi fu wurde ka hujja bayeti e basi kana wadde ka basi kana e basi ofi haga sa'a kuda tokko wartan kes de bi amu weekend de tile ba hujja hujja kana kan odu god full time hujja na ko kan hujja do jang kun pretty much ori hujja ina kan ra ka kae amma mal god dun rajira te hunna hujja kana ari ani full time garan da debet at the same time taxi kabile bitade taxi le sa extra ko ofu jel kabe sa adela ofa chori gari ar gachu jel kabe wor taxi kaman ka dadda isan ala business yi hujja chu jel kabe na jel kabe ni driver in takani complain ne ko jel kabe na mi ko no business yi kenan wala fata ara kunti gara ni ko kana sidi ne company brati de na yani ti
Kamikuti ni chala argachu dandichan.
Akki iti chala argachu dandichan. Mooni taani ta airporti $1 jatama iba argachu line irra olane. Ana mooni na sana kasi olan ka dollara shanifa argada taati udumisa achi taani dollara iba lama fa argada.
Gagababdu jemdani debitan.
Kanada kaka complain wani wada taxi kuni le achi nariyane. In area map customer fi kan nene na si su wan barban a cike sanari ani na area
amma hoji dabata kabdan rice diga kuma da gefachu diddan jadamtan assist tax rice wala tax ninjalan
ne ba gogara wogga to kosi anan le ari ani kanit kubules ki dik away le injira sal le ari ani company kan kesa lulachu ay haga na
ogana ka obotashtan qarraban labi kun qabaye dani radidde bi ani dubbatan fayyadamudan kamin rakamta wayya jedani lalwan jar qabal
choosing daba me bizasi inna honda yo luxury injira bizasi ni hujjatamu lendo yo qof ni jira ta bizasi hujjachun lendo war kachu qabla wa way rakau qabla choosing dabu qabda amma inna kana choosing dabne galgal tokota et yo bule sakiya dika lawa ka oga kula sadina kana hanga fu way bizasi banu qamna jenne galgal tokochim kutes
barisun barakuma lama fi sadi technology nakka amantolle Facebook ninjiru. Facebook isi internet nureifu. Obotashitan barasan akkanat yaadatan.
I had to do a very aggressive marketing. Talaya baka tabaati baka dadda talaya baka tabaati kasin jala kabe. Nami sakura ku nakkol fayo sana ya kaya talaya ar grand delivery yogut. Nakkol fani. Ach irra ka e September 2003 bensi diko jole homeless transport ya ka goru kanani. Ach irra transport to jolle kana na gonu service excellent service servicing ke wor kunin argaten nan ne kana ne ala kan kunini secretary fi de wana mi tsuni o jata at go jenna akka hojja kana for gannen be na makka service kana for gannen be no ko yoro port ya kan tike de amma le de ikin
amma mel ko ftan
amma mel ko akka na jala kala dechi
basi o kan mo konkolata autobusi akkana kello kana jechuudha yero dura jal qabdanan dura bittan memenno yadachisa
ka kana gafa binne bitu fi delivery brother ne kana yati yo gafa nu delivery nu amanu de bitu akkanu dandeenno kana fu kana amanani cheki katamne kana haga cheken sun clear ta en boda nu jala ha sau jala qaban jecho hadda mo wanta ka sinje
agge fatota kenya hirira arra magala bedelletti gegge samelalchite gabasa jelqamne sababat rakko teknikaf tumru ndendenye motumanis debinu kenejira kanaratti walitti qamne saganta kenya boriratti yesina radio sagale america galgale keisa salama walakka jelqabe gasa saditti meter bandi kuda sagal meter bandi digdemi lamaf meter bandi digdemi shenrat utata gajmatat qopya fan romotin debarsu asratrawata kopi borutim walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.